Our Savior gave
ang atong manuluwas, mihatag sa iyang kagalingon diha sa dili hinakog nga pagserbisyo. Siya mitudlo nga ang matag-usa ka nato, kinahanglan musunod kaniya, pinaagi sa pagdumili sa atong kagalingon sa hinakog nga mga pagtimot sa pagserbisyo sa uban. Kung adunay buot musunod nako, siya moingon, kinahanglan magdumili siya sa iyang kagalingon, umupasan sa iyang krus ug musunod ka nako. Kay bisan kinsa buot magpatunhay sa iyang kinabuhi, mawagtangan hinoon niini. O bisan kinsa nga magpawagtang sa iyang kinabuhi tungod ni nako, makakatulag niini. Isip sa kagrupo ang mga santo sa ulahing mga adlaw at talagsaon diha sa pagsunod ni anang mga pagtulunan, talagsaon diha sa punto sa ilang dili nako nga pagserbisyo. Matag-utuig na pulo ka libuan ka mga santo sa ulahing mga adlaw ang nagsumiter sa ilang papilis alang sa full-time nga misyonaryo pagserbisyo. Ang mga idaran mibiya sa mga paglingaw-lingaw sa pagretiro, sa kaharuhay, sa panimalay o sa mahigugmaong pakiguban sa mga anak o mga apo, o muna ka aron pagserbisyo sa mga estranghero sa laing mga dapit. Ang batan-ong mga lalaki o mga babae mihunong sa pagtrabaho, pag-eskwela o mihimo sa ilang mga kagalingong amandam pagserbisyo kung asa sila ma-assign. Gatosan kalibo matinud-anong mga membro mi-appeal sa drip na kung pagserbisyo nga atong gitawag o buhat sa templo. Nga walay laing mutubo kundili mao ang gugma o pagserbisyo sa atong isikitao, buhi o patay. Ang sa mga dili hinako nga pagserbisyo ang gihatag sa daghan kaayong mga opisyalis ug mga magtutudlo sa atong mga stake o mga wards o mga branch, ang tanan wala mabuktii kung kalibutanon o ang hisgutan apan manugon sa krisohanong pagserbisyo ngadto sa ilang isikatao. Dili sayon ang pagsalikway sa atong personal nga mga prioridad o tinguha. Daghang tuig ang milabay usa ka misyonaryo sa England nagsamuyo og nawad ang kalasig. Siya misulat sa balay ug nag-ingon nga iyang gibatig nag-usik siya sa panahon ang iyang laong nga amahan mibalos kalimtang imong kaugalingon o pagtrabaho. Ang batan-ong nga si Gordon B. Hinckley miluhod ug nagkiksaad sa Ginoo nga iyang paningkamutan nga kalimtang iyang kaugalingon ug dili maghunahon na niining diha sa pagserbisyo sa Ginoo. Mga katuigan ang milabay isip hingkod ang sasulugoon sa Ginoo. Si Elder Hinckley ingon siya kinsa nagpuyo alang sa iyang kagalingon, malaya o mamatay. Samtang siya kinsa gikalimtan ang iyang kagalingon sa pagserbisyo sa uban, mutubo o mumukhan ning kinabuhi o sa kahangturan. Ni atong Enero, si Presidente Thomas S. Monson mitudlo sa mga estudyante sa BYU nga ang ilang panahon pagka-estudyante kinahanglan maglakip sa mga butang nga may kalabutan sa ispirutong pagpangandam, maglakip sa pagserbisyo sa uban. Ang usa ka kinaiya sa gugma, naghulagway sa misyon sa manuluwas, si Presidente Monson ingon, siya mihatag upananaw sa buta, mga tiil sa bakul o kinabuhi sa patay. Tingali, kung atong matuwag ang atong lalang dili kita pangutan o pila kabuok kaptangan ang naka nimo, kung dili pila kabuok tao ang imong natabangan sa tinuoray sa Presidente Monson ningon, dili ka makahimo sa paghigugma sa Ginoo hangtod ikaw mo serbisyo kaniya pinaagi sa pagserbisyo sa iyang katawhan. Usa sa kapamilya nga ehemplo sa dili paghunana sa ato mga kaugalingon diha sa pagserbisyo sa uban, kining usa dili talagsaon sa mga santo sa ulahing mga adlaw mo ang pagsakripisyo gihimo sa mga ginikanan alang sa mga anak. Ang mga inahan nag-anto sa kasakit o pagkawala sa personal ng mga prioridad o mga kaharuhay aron pagdawat o pag sa mga anak. Ang mga amahan ni usab ilang mga kinabuhi o mga prioridad aron pagsuporta sa pamilya. Ang gintang tali na itong andam o niyadtong bili andam pagbuhat niini nagkalayo sa kalibutan karon. Usa sa mga sakop sa among pamilya, pag-uhay lang nakadungog sa matiayon nga sakay sa aeroplano, mipasabot nga ilang ipili ang baton o saka iro kay sa mga anak. Ang mga iro, gamay problema, sila mipahayag. Ang mga iro, dili mo tubag-tubag o dili kinikinanglang mo dili sa paggawas. Kami nalipay nga daghan kaayong mga matiayon sa mga santo sa ulahing mga adlaw, ang hilakip anang dili hakog nga grupo kinsa andam nga pasalikway sa ilang personal nga mga prioridad o mga alaga sa Ginoo pinaagi sa pagdawat o pagpadako sa mga anak nga gipadala sa atong amahan sa langit. Aron temenon. Kami nalipay atong nagatiman sa mga sakop sa pamilya nga may kakulangan o mga tigulang nga mga ginikanan. Kining matagpang serbisyo, dili Bangtan, nag-unsay kaayuhan mahimo ni ning ang rekanako. Ang atong ang tanan kini nagkinahanglan pagsalikway sa personal nga kaharuhay alang sa dili hinako nga pagserbisyo. Ang tanan ining nagbaro agi katugbang sa kabantugan, kaadunahan ug uban pa nga dili diha nga katugbawan mao ang kalibutan ng paagi sa tao nga atong panahon. Ang mga santo sa ulay mga adlaw talagsaong may pasalig sa pagsakripisyo. Sa pag-ambit sa sakrament matag simana, kita nagsaksi sa atong pasalig pagsakripisyo sa Ginoong sa atong isikatao. Sa sagrado nga mga sirmonya sa templo, kini nagigsaat sa pagsakripisyo o pagpinungod sa atong panahon o talento sa kaayuan sa uban. Ang mga santo sa ulahing mga adlaw na ilan usab sa ilang abilidad na maghiusa sa tinabangay mga paningkamot. Ang mga pioneer ng mga Mormon kinsa mipuyo sa kabukiran sa kasadpan mistablisar sa atong gitahod na tradisyon sa dili hinako nga pagtinabangay alang sa kayuhan sa tanan. Nagsugod ni ini na tradisyon mao ang atong modernong Mormon Helping Hands nga mga proyekto sa daghang kasasuran. Sa baguhay mga eleksyon, ang mga santo sa ulahing mga adlaw naghiusa uban sa laing mga tao dunay susama nga pangunahan na pagpaningkamot sa pagpanalipod kami niyo. Ang alang sa uban kana pagserbisyo naglangkop sa dakong pagserbisyo ug pagpadayon sa personal nga kasakit. Ang hugot nga pagtuo sa reliyon sa atong mga miyembro ug pagserbisyo sa simbahan nagtudlo kanila unsaon pagtrabaho sa tinabangayng mga paningkamot aron paghatag kaayohan sa mga komunidad. Tungod niini ang mga voluntaryong mga santo sa ulahing mga adlaw mao'y kinahanglan sa edukasyon, lokal nga panggobyerno, charitable nga mga katuyuan ug dili maihap nga mga paningkamot sa mga nakinahanglan ug taas nga kahanas sa tinabangayng paningkamot ug dili hinakog nga pagsakripisyo sa oras ug kapanguhaan. Pipila mo sa pasangil sa kandam pagkasakripisyo sa atong mga miyembro o sa ilang kahanas o sa tinabangay nga mapaningkamot sa atong epektibo nga organisasyon sa simbahan o sa unsay sayot nga tawag sa mga dili mutuo pagsunod bisan wala kasabot. Wala dudang ang pagkasabot sa sakto. Walay pagpangupya sa gawas atong organisasyon o walay paggamit sa pagsunod bisan wala kasabot ang makahimo sa record ni ining simbahan o sa nahimo sa mga miyembro ni ini. Ang atong pagpangandam, pagsakripisyo o atong pagkahanas sa tinabangayng mga paningkamot gagikan sa atong mga hugot ng pagtuo ni Ginoong Jesucristo, gikan sa dinasig ng mga pagtulunan sa atong mga leader o gikan sa mga pagsalig o pakiksaad sa mga gihimo sa atong nasabtan. Walay swerte, pipila sa mga santos daw mihunong sa dili pa hinakog na pagserbisyo sa uban. Dipili hinoon sila sa prioridad sa mga sumbanan o kinaiya sa kalibutan. Si Jesus mipasadaan nga si Satanas ang tingwa o muayag ka nato sama sa trigo. Nagpasabot nga paghimog, may sama gayod ni atong naglibot ka nato. So, kwahi si nining si Jesus, may sudo nga kita kinsa nagsunod kaniya, kinahanglan nga mahimong bililhon o talagsaon ang angasin sa yuta, kahayag sa kalibutan, nga mudanag sa tanang katawhan. Dili kaayo kita makaserbisyo sa atong manuluwas kon mas nahadlo kita sa tao kaysa sa Diyos. Iyang gipabadlong ang pipila sa mga leader sa iyang sa simbahan sa paninguha, sa pagdayag sa kalibutan, sa pagbutang o ilang mga hunahuna sa mga butang sa yuta labas sa butang sa Ginoo.
Elder John A. Widso declared,
Elder John Widso, humaya, kita dili mahimong mupuyo sama sa uban ng mga tao o disulti sama sa uban ng mga tao o mubuhat sama sa uban ng mga tao kaya kita dunay lahi ng kapalaran, obligasyon o responsibilidad nga gisangunan ka na to o gikinanglan atong ipahingangay ang atong mga kagalingon nga to. Kanang kamatuuran magamit karon sa amatag-usakan natong buhat, lakip ang dili ligdong nga sindinaan. Sama sa nadiskubran sa malamang tinghala, dili mahimong magdiluwan sa kinabuhi kung ikaw sama ra sa tan-awon sa uban nga naglangoy sa dagat. Katong miapil sa pagpanikamot sa pagluwas sa ilang mga kinabuhi nga nagtinguha sa pagdayag sa kalibutan, misalakway gayod pagtulunan sa manluwas nga ang bugtong paagi sa pagluwas sa atong kinabuhi dayon, mao ang paghibugma sa usag-usa o ang dili pagkunahuna sa atong mga kinabuhi sa pagserbisyo. Si C.S. Lewis, may pasabot ni ini nga pagtulunan sa manluwas. Sa higayon nga ikaw aduna nay kaugalingon ka nakab-ot adunay posibilidad sa pagbutang og una ang imong kaugalingon gusto mahimong sentro gani gusto nimong mahimong Dios kana mao ang sala ni Satanas ug mao kana ang sala ni iyang gitudlo sa katawhan. Ang uban mga tawo naghunahuna nga ang pagkapukan sa tawo dunay kalabutan sa pagkikihilawas apat sayop kana unsa gisensya sa Satanas sa mga hunahuna sa atong layo nga mga katigulangan nga ang ideya sila mahimong sama sa mga Dios makahimo sa ilang kagalingon daw sila naglanlang sa ilang mga kagalingon. Mamahimo mismo nga agano nini magmimbinto og pipila ka matang sa kalipay alang sa ilang kaugalingon nga walay apil ang Dios layo gikan sa Dios ug gikan anang walay paglaong nga paningkamot miabot ang taas nga makalilis ang istorya sa tawo misulay pagpangita sa butang gawa sa Dios nga makalipay niya. Ang usa ka hakog nga tawo mas interesado sa pagpahimuot sa tawo ilabi na sa iyang kaugalingon kaysa pagpahimuot sa Dios. Siya mutan-aw lamang sa iyang kaugalingon nga panginahanglan og tinguha. Siya mo lagaklaw sa iyang kaugaling paagi og sa samang hulagway sa iyang kaugalingong Dios kansang hulagway sa mga kalibutan. Ang ingon nga tawo mahimong maputlan sa walay katapusang pagkigsaad sa Dios og sa murtang nga pakighigala og tabang nga usab ang kinahanglan hanglan natong tanan nining makalibog nga panahon supaya nini kung kita makihigog maayo og serbisyo sa usa sama sa gitudlo sa manluluwas kita magpabiling konektado sa atong mga pakigsaad sa atong mga kauban. Nagpuyo kita sa usa ka panahon diin ang sakripisyo tinuod gayon nga nawala sa uso diin ang mga puwersa sa gawas nagtudlo sa atong katigulangan sa panginahanglan. Sa dili hinakog nga tinabangayng pagserbisyo nagpunod adunay mitawag na ini ang ako nga henerasyon. Una sa kinakog nga panahon diin ang tanang daw magpangutana unsay kaayuhan na mahimo nini kanako bisan ang pipilakin sa nakinahanglan masayod og mas maayo tin daw tinud-anay nagtinguha sa pagdaog sa pagdayeg ni atong kinsa nagbigay sa gikan sa dako og lapan nga sa mailan sa pagtanaw galbo sa kalibutan. The ancient evil of greed shows its face in the assertion of entitlement.
Niini dinhi sa panggatong kita adunay katungod
ini. Ana tungod kung kinsa ako usa ka anak nga lalaki o babae, usa ka lumulupyo o usa ka biktima o usa ka sakop sa laing grupo. Ang panangkon sa kinatibuk-an mao ang pagkahakog. Nagkinahanglan kini dako naghatag kini gamay o wala. Ang mismong konseho, konsepto ni ang mao'y hinungdan na kita nagtinguha sa pagpataas sa atong mga kaugalingon ibabaw ni atong nagbibuto nato. Kini ang nagbulag nato gikan sa balaanong patas sa sumbanan pagdantis kon ang usa ka tawo makadawat og bisan unsang panalanggikan sa Dios kini tungod sa pagsunod wala o diin kini ipasikan. Ang mga epekto sa pagkadalo o pagpangangkon makita sa minilyon kadulya bonus pipila sa mga kadaguan sa korporasyon apan ang mga ehemplo mas may katap kay sa niana. Ang pagkadalo o mga ideya sa pagpanangkon pagkaagat o sa mikatab dinangag sobra kayo panghunahuna sa mga butang luyo sa krisis pinansyal nga naghulgag mulukop sa kalibutan. Ang sugal maoy laing ehemplo sa pagkadalo o paghakog. Ang sugarol manimpalad gamit ang gamayng kantidad sa paglaong o gakong rinan sa pinaagi sa pagkuha ni ninggikan sa uban. Bisan giunsa parin pagkakuban ang pagkuha butang pinaagi sa wala supaya sa balaod sa binghalyo sa pag-ani. Kay bisan unsay ipuga sa tao mausab kana ang iyang anihon. Ang mga kinaiya sa kalibutan sayop nga nagtudlo niya ng kining tanan kabahin nako. Kanang makadaot na kinaiya walay mahimong kausaban o walay kalambuan. So kuhay kini sa ang turong kauswagan nagipaila sa Diyos diha sa iyang mahinungdanong plano sa iyang mga anak. Ang plano sa Ebanghelyo ni Jesucristo mutuboy nato ibabaw sa atong hinakog ng mga tinguha o mutudlo nato sa kining kinabuhia ang tanang may tungod kung mahimo unsa kita sa umabot. O sa kaminungdan ng ehemplo sa dili hinakog ng pagserbisyo mao ang kanhi Mother Teresa sa Calcutta kansang panumpa mipasalig sa iyang kaugalingon o sa iyang isikatao nga magkabante sa tibuok ng singkasing nga libreng serbisyo sa kinapobrehan sa mga pobre. Siya nagtudlo sa mga usa ka butang nga kanunay mosiguro sa langit alang nato ang mga buhat sa gugmang putli makabaton diin ang gipuno ang atong mga kinabuhi, dili kita makahimong dagko nga mga butang pasabot ni Mother Teresa.
The first presidency's message of condolence declared her life
ang iyang kinabuhi sa dili hinako nga pagserbisyo usa ka inspirasyon sa tibuok kalibutan ug ang iyang mga buhat sa Kristohanong kamaayo magbarug isip mahinumdom sa mga henerasyon moabot. Mao kana ang gitawag sa manluluwas nga kalimtan atong kaugalingon sa pagserbisyo sa uban. Matag usa ka nato kinahanglan mo ma-apply ang baruganan sa atong kinaiya sa pag-ato sa simbahan. Ang uban moingon, ako walay nakatunan bisan unsa karon o walay usa nga mahigalaon o nasilok ko o ang simbahan wala mutubag sa akong mga panginahanglan. Tanan ni atong mga tubag nakasentro sa kaugalingon o mapugong sa espirituhanong kalambuan.
In contrast, a wise friend wrote, years ago, I
changed. Akong giusab ang akong kinaiya mahitungod sa pag-adto sa simbahan. Wala na ko moadto sa simbahan alang sa akong kaayuhan apan sa paghunahuna sa uban. Ako gisiguro ang pagpahumusa sa akong isikataw kinsa nag-inusar na lingkod sa pag-abi-abi sa mga bisita sa voluntaryo alang sa usa ka buluhaton. Sa to pamiadto ko sa simbahan kada semana, sa to yung mahimong aktibo, dili kay mahurong lang. Ang mahimo positibo, kalainan sa mga kinabuhi sa uban, isip, sa putanan, ang akong pagtambo sa mga meeting sa simbahan, mas makalingaw pagyud kay ug may katagbawan. Kining tanan, nagpakita, manturong baruganan nga kita mas malipayon ug mas katagbawan kung kita mulihok sa upong serbisyo alang sa unsay atong yatag dili ang unsay atong madawat. Ang atong manluluwas sa tudlo nato sa pagsunod, pinagi sa paghimo mga sakripisyo, nagikinang arong kalimtang atong mga kinabuhi sa dili hinako nga pagserbisyo sa uban. Kung atong buhaton, siya misaad ka nato o kinabuhing dayon. Ang labing mahinungdanon sa tanang mga gasa sa Diyos. Ang himaya o hingpit nga kalipay sa nagpuyo sa presensya sa Diyos nga amahan o sa iyang anak na si Jesus Cristo. Ako mo pamatuod, may tungod kanila o sa ilang minungdanong plano alang sa kaluwasan sa ilang mga anak sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen.